bara, bara eitt besta lag allra tíma hérna.
Það bara þannig.
Já.
Það bara þannig.
Já.
Og það þú veist, lengi staðið til að taka Smashing Pumpkins. Já. Við höfum reyndar, eða sem fílalag hefur tekið fyrir Smashing Pumpkins áður. En þá var bara ég ekki í spilinu sko.
Já, það var mjög sérstaks eðlis eins og sem allt í lagi að gefa því gaum og já, við fjölluðum sérst Smashing Pumpkins, ég og Octavio Juarez hann að vinur minn í Toronto að því að sko, hann hann fekk mér til þess að sko Fall in Love with Pumpkins all over again
einmitt.
Það hans uppáhaldsband of all time.
Já, einmitt.
Ég held að Smashing Pumpkins band sem mjög margir á okkar aldri og kannski líka aðeins eldri hafa haft sem uppáhaldsband í einhver tíma í lífi sínu eins og þú veist uppáhaldsbandið þetta blöður eða eitthvað skilur það sem virðist samt vera svolítið algjönd heldur með pumpkinana sko það þeir hafa sem sagt þetta svona tímabil sem fólk tók að þetta
já, svona, ég tók svona tímabil sko alveg grimt sko svona, einmitt, þetta var, þetta líka sem við munum fara alltaf vel í og eftir þetta sko sérstaklega þessi blata melankóli og einfrænt sætnis svona sko unlinga opus sko unglings ára opus já. Og bara svona það sem verið að velta sér upp úr sveiflum og bara svona eða svona bara svona blóðmjólka unglingin
sko. Blóðmjólkan þetta ég vil meina þetta sé bara hápunktur sko
já.
Þetta bara hápunktur af því þetta sko þetta svona því voru líka bara hápunktur eitthvað svona disillusionment of industrialization
já.
Ég veit þetta alveg svona sko bara byrja að leggja eitt á borðina sko Smashing Pumpkins frá Chicago það Second City sem sagt var einu svona næstasta borg bandarkina en núna reynda þriðastasta borgin en ok, það sem sko Chicago hún pjúra industrialization hún bara, hún er
iðnvæðing á bríki sko.
Já, það bara hún bara, þú veist svona gritt smurning bara, það sem bara the brawling þú veist, iðnaður búin að vera í 150 ár í Ameríku, þetta mesta success sko, allra tíma, þú veist sko, Chicago líkilinn að Ameríku það stöðlunin, það hérna það þú veist bara að sjá fire truck í Chicago, þú sérð ekki meira glansandi króm og rauðari og bara meira breiðar axlir og
einmitt.
Firefighter sko
einmitt.
Og þetta hérna Gary Sinise, leikarinn hann frá Chicago sko hann líka Apollo 13
og Forrest Gump
já, bara við erum að tala já, og Forrest Gump þú veist bara andliti á Gary Sinise svona þetta algjöla generic bandariska það Chicago Vince Vaughn líka
hann þetta hjarta bandaríkjana mörgu leiti sko.
Já, þetta það meina,
og Vince Vaughn, einmitt, þetta svona þessi svona næstum því faceless sko, samt myndalegir en samt faceless þú veist, Gary Sinise, Vince Vaughn þetta alveg þú veist, þetta líka bara svona einmitt, þetta þessi svona þessi fjölda framleiti bandaríkja, svona myndalegi bandaríkja með breiðar axlir þannig að þykkt hár og svona svart hár, einhvern veginn alveg klárt
við verðum að bara ná auðvitað sko, að vera í Chicago er alveg merkjað dæmi sko. Þú veist, það fólk út að skokka það sko, það skokkar engin að ég var mikilvæg áfergin eins og í Chicago það eru þessir svona þykku gráu frotte gallar sko, þessir svona bómullar fruit of the loom, champion svona þykk baðmull sko
sem er mörgleitt mjög ópraktís svona fyrir skokk að gera þetta
bara fárúlegt og svitablettin alveg og svona þykk svona húfur með rosala byggluðum
hérna
der húfur með svona þú veist eitthvað köps það sem svona der eða svo bygglað að það bara svona það bara svona þú gætur verið bandarísk en þú veist svona alveg það svo bara, þú veist, það alveg bygglað þú veist, bara svona sko sko allir í fanta formið hana, þú veist, svona út að skokka stóra axlir stóru kjálkar og koronar með svona stóra kálfa þú veist svona skokk
stór, hérna, mikið svona stór to go glös eða mál öskunar, þú veist stórir frappuccino einhvern veginn stórir
svo er ok ógeðslega mikið hávaði þarna. Það bara það ekki að lýsa því. Og talandi hávaða, já. Við erum að tala Smashing Pumpkins in the middle of the Loudness War. Já, ok, þetta kannski ekki besta dæmið það, en lagið sem við tókum að það fyrir síðast, þarna með Octavio. Og bara þessar 90s blötur með og alla blunda fram að melankóli eru það er svo hávað það er svo mikið rock
það er svo mikið svona miðjuð þykkt í miðjunni
þetta er midrange
svona járnsaga sögunar rock sko, þú veist í raun og verið það sem að sko járnreferansin í heavy metal skilur, það er þessi sko þú veist, eins og maður hugsar einmitt maður hugsar svona stálsægir þú veist það tíðnisvið svona er svona distorsjónið í rafmaskítunum hjá sérstaklega á Sæmi Strímblöðunni sem kemur undan og Gish líka það er eiginlega aðeins verið að minka á melankóli það er orðin aðeins svona hlýra sko, í raun og veru það er líka búkst að fyndið sko, eitthvað sem ég var í raun og veru að komast það bara fyrir stuttu sko, að hafa Billy Corgan bara aðalsbrytan í smerkpengins er bítlanörd sko. Og melankóli en því infinite sadness var bara á white album feysunum sínu skilju hann ætlaði bara að fá bara að langa að bara gera tvöfalda blötu með alls konar svona útudúrar svona vítt og breytt svið þú veist
sem þú að það fyrsta lagið á blötunni interlútið þannig með píanóinu þetta er fyrsta lagið sem hann samdi
já ok
þetta er svona þannig dæmiga það er svona hvítalbúmspælingar líka þannig sé sko eða svona þannig sé
og líka bara svona eitthvað
svona Martha Mighty er eitthvað svona sem að þú veist Paul McCartney samdi pottið í hverju gríni þegar hann var
mitt. Já.
Þetta er alltaf fyrsta lagi sem að Billy Corgan samdi á píano sko já bara hann var bad sko
já, mitt
hann er ótrúlega merkjöld að lusta það ef maður hefur það í huga sko ég meina já sko bara rétt á með munum við þurfum að taka Chicago betur fyrir þess að skilja Smashing Pumpkins en hérna bara rétt að minna á við erum í bóði Æslandir eins og alltaf og fólk er náttúrulega að fara að þrykja sér út hérna við erum að senda þetta út hérna í desember bara yfir hátíðnar ég veit að þú ert að fara til Bandaríkjanna til Boston líklega bara á gamalli góðri Boeing sko Boston Logan rosaleg aðkoma þar sko
Er, ég er með Chevrolet Suburban
Orsimilar
ég er ógæslega stressaði fyrir þessu Orsimilar og ég vil bara fá
bílnúbíl, þú ert að kera yfir til Vermont hvað getum við verið að tala í Orsimilar, við getum verið að fara í Ford Excursion eða
já, alltaf ekki
já. Það væri alltaf lagi.
Það var alltaf lagi.
En þú gæti líka verið að detta í Nissan Armada sko.
Já, það var ekki eins
sko. Já, það er samt rosalega bandarískur Nissan sko.
Ég vil bara sjöpa
Nissanar eru ekkit eins í bandaríkjunum eins og hér
nei.
Það er allt annað dæmi sko.
Já, ég skil.
Heru talandi um bílahót fílalag Þú ert komin náttúrulega
Ég er búin að klára það sko.
Já, sko Snorri er man of action hérna. Við byrjuðum með þetta bílalag og vorum eitthvað
Bílalag, þetta er gott
Já, hvað sagði þið? Bílalag
Þetta var
slip bílahót.
Já, bílalag
Við erum vera með svona offshoot þátt sem heitir bílalag öðru kóru, við getum fengið líka gestið ef að fólki minnst ekki nóg nákvæmt í okkur en sem þess að þú varst með mjög skýrar preferensa þú vildir rafbíl ákveðin stærðið þú eitthvað fleira en svona varst svolítið skeptisk út í Tesla bara út eða það er mikið bara,
það er bara
annað hvað maður á því
og líka statement sko sem ég
er ekki
Já, og svona þetta business bro
dæmi, Já, sko, svona rafmyndar ráðs
Já,
drulla, sko.
Já
Einmitt, það er of mikil hérna einhver svona hlusta podcast og besta lífið með mannbann orka yfir Teslunni, sko Það er, þú veist það verður bara að fara að vera eitthvað meira eitthvað svona þú veist, lífið er kjötbólu sósa, sko, fólk þarf bara að fatta það þú ferð ekki til gegnum þetta einhverjum Allavega, sko, og þú varst til með spendur við Nissan, þegar þú ert með brandlojaldi við Nissan, þú gaf alltaf góð Nissan maður, varst búin að finna þannig Nissan Aria sem var gott að við veta um fljótt, sko allt og litlar aftur úr þeim bíl ok, svo varst þú komið með hann hvað var þetta komið á shortlistan
það? Það var hérna Hyundai
Já, var hérna Ioniq 5
já.
Ekki spurning, svo mann, hvort það var einhver einnig viðbót en það sem við glemdum í síðasta bílahotni var Toyota BZ4X bíllinn með þjálanafninu bara alveg út í hött hann heiti þetta
já.
En hérna hann reyndist vera rosalega flott value proposition sko. Þar fekkstu allt sem hún vildir og frúin hló í betri bíl
heldur betur við brunum út bara rauðir í þrjumur sko.
Eitt í þessu, ég veit að við erum komin í útúr og útúr og útúr en slagorðið frúin hlæri betri bíl pæli í þessu Þetta slagorð fyrir bílsöru Guðfinn, segir maður rétt. Gamalt slagorð örgla sem er aldrei alveg búið að fasa út. Maður heyrir þetta ennþá. Og einhver myndi segja að þetta sé sexist. Eitthvað svona frúin læri betri bíl. Þetta er svona 50s, þetta er gamaldags slagorð. Pottet stólið eitthvað frá einhverju bandariskum. En núna, að því stundu það maður aðeins að leggja, líka bara aðeins að leggja svona siðfyrir svona kröfunum, eða svona, ekki alveg láta allt fyrir svona löðnandi sér fyrir, ég velti fyrir mér er þetta besta slagorð allra tíma
ég með þetta, þetta er við erum ennþá að tala með þetta sko
fyrir... já, minna, þú veist, ég bara, þetta er sko frúin hlær í betri bíl ég bara elska að þess að þú hafi keift eitthvað og þú fegst konunni þetta að hlæja
já, já,
þú veist, þú gerir hann ekki glaða þú gerir hann ekki hamingu saman, þú gerir ekki hún hlær bara
Elit.
Og kannski eina sexist vita það að þessi ekki bara makiðin hlæri betri bíl en ég bara pæla, eitthvað betra sentiment til í veröldinu heldur en að þú láttu makaðin hlæja
nei, mitt
hlæja, ekki, þú veist, eitthvað
eitthvað, þú veist, eitthvað gyrnast í einu sinni, ekki, eitthvað það, bara svona bara, láta hann hlæja bara svona vera léttan og góðan, sko,
já. Já bara frúin hlæri betri bíl þetta bara B7-4X rauður, ekki satt listur út, Toyota Cuptunni sem bæði við bara þessum púlsinn slæri á Íslandi við erum með eitthvað apast við að taka upp hérna fílalag þátt en eitthvað í miðbæri Reykjavík sko, og svo femur upp í Cuptun og það maður bara hérna alltaf líf búið að vera það pulsating dæmi, það pulsating ég segir það, það bara til þú veist, svo margir Íslendingar, þeir keyra með bílinn í smurningu, í Toyota smur keyra svo aftur heim á Hólmavík þeir eru ekkit að fara niður í eitthvað skautasvelli og Ingólfstorgi sko. Nei, þeir eru bara að fara í þetta pulsating dæmi
í Cuptunni
í Cuptunni, Costco, vínabrauði Toyota pulsaði ekki að frún hlæri betri bíl case closed
allavega hann, Chicago
já, nei, já, byrjuðu þurfum að baktrakum útadúrunum, að þú fórum að tala bíla út af því að þú ert á Boston Logan flugullum, núna, með Icelandair flýr út með Boeing til þess að fara í ferðarlega þetta jólin og verður á sérlega suburban orsimilar sem gæti enda í Nissan Armada en sem sagt þetta bara þess að minna á við erum í bóði Icelandair sem flýgur náttúrulega líka á jú, akkurat, Chicago. Og tölum maður sem það O'Hare þú veist, það bara það sko, það rísa upp bara O'Hare á bakinu á mér, bara við að heyra þetta Chicago O'Hare þú veist Boston Logan, feitt Washington Dulles, ærandi sko, þessir, þetta er einhver svona einhver spiltir 70 stjórnmálamenn flugvellir í bandarækjunum, heita rosalega mikið eftir einhverjum svona
70 borgarstjórnum
crooked borgarstjórnum
sko.
Einhverjum svona einhverjum algjörum kickback kungum sko.
Svona union
já, svona men, busting, einhverjum brown yellow bag svona paper bag segi ég einhverjum svona dollar svona illa líktandi dollara búnt þú veist, einhverjum svona einhverjum, þú veist, mánuði það að vera borgarstjóri í Chicago bara 78 en þú veist, til feitara embæti þetta er bara svo að vera Emperor of Rome sko og ert þetta bara í, sko geggjaðir í bara sigri kransæðastíflu bara þú ert bara
bara með, bara einhverja deep dish pizza bara í hátæginu og bara þrír bjórar
já, léttir þessum milli ertu bara eitthvað japla í því einhverjum svona saltnetum svona einhverjum jarðnetum
chili jarðnetum
já, og bara þetta henda skurninni bara á einhverjum aðstofamenn og hlæjandi sko öskrandi upp í einhverju sko 60 hæða evil cartoon háhísi sko. Einhverjum neo-gottish snilt bara yfir Chicago áni sko The Magnificent Mile heitir aðal gatana
einmitt.
Magnaða Mílan The Magnificent Mile Sears Tower þú veist þetta er 450 metra mid-century negling negling Sears Tower, ég átti svona sjö furðuverk veraldar og önnur eitthvað, svona stærstu byggingar heims
já, já, já.
Sears Tower, þetta er svona víkt 70, þetta er svona svart svartur svona í, þetta er eins og fuck you byggingin, húsverslunarinnar
og þannig að Sauron að dotti turnin bara úr hringatröðu
á alvöru skala húsverslunarinnar er eins og modeltekning af Sears Tower og þetta er bara sko þetta er bara corporate America eins og sko bara inn í Sears Tower voru svona 350 manns að vinna any given time sem bara sko voru bara ekki gera neitt nema bara í aktífum bakstungum sem voru ekki að vinna neitt nema voru bara playing the corporate game bara einhver svona þú veist, mættu bara í vinnuna og voru bara cunning cunning allan daginn bara lágu á svikráðum allan daginn bara fórum í lyftuna og voru bara reyna villum fyrir fólki og bara gefa út einhver feik minnisblöð og, sitt, og ég elska þetta dæmi sko. Mid-century Chicago hnignununa líka, þú ert komin fram í gott 70s
já,
allir eru spiltir engin náunga kærleikur nema eitthvað örstutt á Thanksgiving
sem berries og svona
já, eitthvað svona bury the hatch eitthvað svona lögmaður, eitthvað svona ógeðislega vondur bara vondur, bad intent ambulance chasing drulluhali í stórum jakkafötum bara gerir ekki annað en að bara svíkja fólk allan daginn svo eitthvað svona á St. Paris farin sér sko 0,8 litra bjór með einhverju steik og er bara góður þá er bara hjartaði
bara meir og
já, og bara hjartaði honum bara svona eins og 6 pund af gulli sko. Þú veist, eitthvað svona larger than life snillinga bara conveyor belt sem að bara Chicago er bara svona, þú veist svona Dan Aykroyd eftir Dan Aykroyd eftir Dan Aykroyd típur bara upp í einhvern bar
já.
Skilur þannig típur
Emmitt.
Svona
stocky
já, svona stocky
hérna, svona quick with a joke típur sko.
Já, já. Ég bara, og inn í þessu elst Billy Little Corgan upp maður
já.
Ef að henda því fram strax, ég genið því að tjekka því Billy Corgan, hann með IQ upp 160
Já, hann var bara algjörlega þannig bara hérna,
hann er það, heyra það bara hann tala
Já, og hann er líka sko náttúrulega mjög hávaxin, þannig ég held að sé yfir tvo, held ég
eða, Nei, er það
Já, ok, hann tæpir tveir sko hann er ykkur stærðna, hann vel yfir 190 sko
Já, er hann svona
Já, og hann var í baseball og hann er
En sko, hann er hund leiðinlegur, sko
já,
Hann er gáðar og leiðin
Já, mjög þurr, sko og hérna, controlling, sko
já.
Og hérna í dag á hann, sko hérna, svona glímu samtök, sko
Hvað
var hann? Hann er glímu og hann, sko, hlustaði sem bara hlustaði á alla Cubs leiki og svona kunni alltaf svona tölfræðina í haustnum og svona þetta svona, svona, svona þannig svona suburban lágstjættar ofviti
þetta er svo annarkvæmt, sko, svona gæjar geta endað á að vera bara það er nokkrar leiðir, það er Looney Bin það er eitthvað svona Unabomber case svo erum við með
Rockstjörnu
sem er samt alveg ógæstlega ólíkleg niðurstaða
mjög ólíkleg, að lenda þessi þarna sko. Og sérstaklega líka skilur í nýjun einhvern veginn, þú veist, eða í síð áttunni inn í nýjuna sko,
áttur að vera myndalegur þarna eða ekki
jú, en þú veist, þú veist, þú veist, líka að vera outcast sko. Outcastin voru inn þú veist,
það koma outcast
með inn það er þetta Gen X dæmi sko, að ná snúa þeir í fyrsta skipti í raun og veru er þessu snúið við þú veist það sem að sko
síðustu vera fyrstir
já, algjörlega og bara þessi svona sem er bara ég meina ok, kannski í pönkinu að einhverju leiti er þetta gerast í fyrsta skipti sko, það sem að svona ræflarnir og þú veist fólki sem að vera utangarðs í þjóðfélaginu verður allt henni kúl skiljum og í raun og veru er þú veist þessi alternative rock sena skiljum sem að er sko, hérna Svansin Pökkins eru algjörlega á toppnum í því batteri öllu saman það er gengur svona það er beinlína frá punkinu í raun og veru þó það ég myndi aldrei segja að smaksin punkins væri punk skilur þá eru þau skilur þau eru við komum í gegnum þú veist The Cure skilur sem byrja í punkinu 77 78
og verður svo
ja þetta goth dæmi sko sem að kemur sko þegar eftir nú romantíkina verður til þetta goth rock í Bretlandi og það svona það sem að þú veist hérna keyrir þessa alternative senu svo þú veist með Nine Inch Nails og og svona sem pumpkins og þessu dóti sko og það má alls ekki rugla saman eða þú veist skulum hafa aðskilt gruggið og alternative rockið sko grunge
við höfum aldrei almennilega bara tekist á við gruggið
nei
ég bara tilbúin í eitthvað svo rosalega
ég veit að þú veist það er gruggið það er líka
Íslendingar hafa aldrei geta feysa gruggið við kynum eitt hérna Íslendingar hafa ekkit feysa þetta
nei, ég meina við erum með Jeff Lett Joe skilur
já
það er miklu meira hiporock heldur en grugg sko
við getum alltaf tekið eitthvað hiporock það er eitthvað svona
Jack Black Joe raun og veru miklu meira eins og Smashing Pumpkins Smashing Pumpkins miklu meira nærði að vera hiporock heldur en grunge sko. Það er miklu meira sameiginlegt þar sko.
En sem smassararnir eru með samt, er þetta industrial element?
Já, þeir eru með þetta kalda industrial
Það er ekkert íslensk band nokkuð tíma áttu breik í þetta sko, við þurfum að vera með stór orði þetta yfir sko, sem við þurfum að áttu okkur á því hverslags sko sko parametra við erum að vinna með hérna sko. Þú veist bara hvað við erum að áttu okkur á því að í staðin eins og Chicago sem að heitir eru oft kallað Chicago Land þú veist með útkrónum þetta er 10-12 miljóna kassa af industrialization
já.
Ok, og sem, í outskirts af Chicago Land er til dæmis borgar svo Gary, Indiana
já.
Það sem að Michael Jackson hún stöðni sem þetta bara mér þessi öðru fylki sko, þú veist að því að Chicago í
það er svona kannski, má ekki tala þannig sem kásu það kásu ekki að þetta sé þétt
þetta
er sko drift, alveg svo
þetta er
sem að kalla um sem talaðum sem the sprawl sko, sem að þýðir eitthvað eins og bara sko sko já, sprawl þýðir eitthvað svona bara, þú veist eitthvað svona út flatning af borg
af borg,
flest
sko.
Út eftir bara,
sko,
það er bara bílastæði og breiðir vegir og það eru strip malls
og það eru warehouses og við þurfum að skilja hversu mikið af abandoned warehouses eru þarna, sérstaklega á þessum tíma þannig, þegar þeir eru krakkar og eru alastu upp sko, þú veist, við erum að tala um hana með frönsku gluggunum sko, þú veist, þannig warehouse með þannig tíkla, eða þú veist, gluggunum hana með litlu bóksunum sko sko miljónir fermetra af auðum rottu infested abandoned warehouses röst sko ryðgað bara sko þú veist sko graffitið bara eins og hnausþykkt
bara alla tunnurnar sem kveikja
já maður
en meni, sko, við berum þetta saman við skilur industrial dæmi annars staðar eins og í Bretlandi og svona þessi eitthvað Birmingham og eitthvað þú veist bara varandi bara dreifing og bara fermetra fjölda af sko auðum eða svona alltaf því auðum hérna vöruhúsum og geymslum og versmiðum sem eru ekki lengur í notkunn og svona þú veist, Chicago Land er með þetta alveg
sko, svo, er þetta líka sko bara veist, það er svo mikið af einhverjum svona þú veist, þetta er svo mikil og gengdarlaus í vélvæðing þú veist, þetta er svona sko þú veist, allt er vélvætt við talaum þetta í tengslu við Detroit en sko, svona eins og þú veist hérna,
hvað er svona stóru fyrirtækin þannig í Chicago skilur, það er þetta ekki bara meira svona veist, það er ekki svona eins og einmitt í Detroit það sem þetta er þetta bara General Motors og bara,
það er bara allt annað sko bara, en sko, eitt stærsta dæmið er bara commerce bara, sagt,
bara viðskipti,
já, viðskipti já, og í öllu hérna, við Magnificent Mile er bygging sem heitir The Merch Mart The Merchandise Mart og hún var stærsta bygging í heimi þegar hún var byggð, stærsta bygging í heimi bara let that sink in sko, eða sjá þessa byggingu, eða bara sjá mynd af henni bara Wikipedia sínu, The Merch Mart sko, hún mun ásaki ykkur, stærðin á byggingunni, bara, þú veist, hversu þú veist, endurtekningarnar af því endurtekning bara þetta design element með sko sem að hefur textur og gildi í sjálfu sér bara hversu mikið búið að spretta út gluggabílunum og hækka og
en þetta hvað þetta merch þetta sko vöruhús þetta sko
þetta sýningar þetta sýningarsalir og þetta ennþá í notkun
okay.
þannig að semst fólk fer í svona sýningar til Chicago og þar bara nýja línan af bara armchairs rúlu já. Út skilur þannig eru bara hárþurkunar bara svona verður bara Maybelline
þetta sem lína hvað heitir hérna þú vörusýningin skilur sem í Laugardalshöll
já þetta eitthvað
bara sinnum
svo erum við með eitthvað í þú veist eitthvað í Evrópu eitthvað í Frankfurt og Rotterdam eitthvað
bókamessur
þetta er aðaldæmi þetta er bara núna verða bara American footballs svona heru ef við ætlum að breyta tennisboltanum hann hættir þú veist kemur nýtt shade af grænu rúlað út í the merch mart og þar eru bara menn sorry bara hvað þetta óxla sexist hvernig að segja þetta í einhverjum gráum jakkafötum og reykfrökkum sem eru búin að drekka átta bjóra í hátæðinu og eru bara þú veist já, þeir eru bara að horfa á hvað var að vera að rúla út sko þetta er bara það nýjasta í corporate consumer drullunni sem bandaríkin og globalization, modern globalization er þetta gerist í the merch mart þetta er sko þetta er ærandi dæmi eins og við erum búin að taka fram en við erum að tala um þetta í tengslum við sko bara fólk þeirra að skilja sko að sem sagt þeir eru að heyra hérna reiðina í korkaninum og smashing pumpkins reiðina og líka bara þessa þetta industrial element þú veist þetta er ekki eitthvað Þetta ekki eitthvað svona listaháskóla að prófa sig áfram
Meni, dæmi, sko. Þetta ekki, þetta ekki að sko, leika eitthvað leik hérna.
Nei, þetta bara reynd viðbráð.
Og ég meina líka bara tölum bara afgreifum það hérna, nafnið á bandinu, the Smashing Pumpkins, og stundum oft bara kalla líka bara Smashing Pumpkins, án það ángreinni sinn, sko, sem er, sko, Billy ákveður að byrja bara að segja vinum sínum, hann flytir til Florida með einhverjum svona metalbandi eða svona þannig, sko, og það sem að leysist upp þar og hann flyttur aftur heim og byrja bara að segja fólk hann byrja að vinna plötubúð eðlilega og byrja bara að segja allir hann sé hljónsetti sem heitir The Smashing Pumpkins þú veist, þetta er bara svona konceptið þetta er svona conceptual dæmi strax frá byrjun
eitthvað svona the secret bara tala sig
um það inn í það og hérna Smashing Pumpkins, hvað er það að merja graskir sem er eitthvað svona sem er eitthvað sem þú gerir á Reykjavíku sem þetta rosa mikið svona ameríst urban legend eða svona þannig sko svona og strax líka eitthvað unglingadæmi þú veist, þú ferð út með viniðinum og rústar eitthvað graskerjum hjá nágrönunum þínum þegar þú ert svona 13 ára
skilur,
þú veist, 1979 lagið sem við maður fjallum í dag þá Billy Corgan 12 ára hann fættu 67 eins og Kurt Cobain og veist, Damon Albarn og fleiri
skilur, bara,
Gen X 67-68 er bara langflesti voru að fæða það þessum tíma sko. Ok þetta er frá byrjun er eitthvað skonar tótt slegin bara með þessu nafni, The Smashing Pumpkins og það er þessi, þú veist, fyrsta plata sem, þessi plata sem heitir Gish eftir hann svona, hérna þöglumynda, kvikmyndastjörnum sem hétt eitthvað, eftirnafnina var Gish, ég maður eitthvað
við,
Lauren Gish eða eitthvað slags, og hérna
það típist eitthvað svona þess að gera eitthvað svona goth art tvist á þetta
já, þess að líka þú veist, ég geti ímyndum að það spilað þeir geta að hafa spilað, skilur yfir
eitthvað rillingsmynd, þetta er svo My Bloody Valentine heitir eftir eitthvað rillingsmynd stofna á svipum tíma, sko
þetta er allt þetta,
eru fleiri með þetta er ekki líka
Jesus Mary Chain
já, er það ekki
ég man það ekki alveg
það var eitthvað Það er allavega, þetta er svona mikið tekið þarna.
Já, þú veist,
þetta er
svona, þú veist, þarna stertu strax komin í svona utangarðs stemmingu, þú veist, komin í kvöldmyndir, svona nörda þögglarmyndir, hryllingsmyndir, bjömyndir og fyrsta platan Gish er rosalega svona industrial og kvöld og hérna eins og vorum að tala með á þessi gítarsandi vekur athygli, þetta er 91 held ég ef ég mann rétt og svo sagði mig streamplata sem kemur eftir sem verður bara algjörð surprise hit sko og þau fá strax og það er held ég 93 það er nota benni þú veist grunge bylgjan skellur á 91 þannig að þegar þú komið plötunni 93 þá þú veist In Utero menn Nirvana komin út og þú veist Pearl Jam orðin huge, Soundgarden komin fram
þetta þetta fræga, þetta svona going mainstream
já,
moment
sko. Og það dæmi rosalega mikilvægt í smæðsum hann fyrir sögunni þessi tokstreita og þessum var rosalega framarlega þú veist, í þessu Generation X dæmi alltaf saman sellout og hérna kommersialismi og hversu hérna listrænt, þú veist, tengjandi þú varst eða hversu kommersial þú varst
sko.
Og þú veist, eins og gauður eins og svona þú veist, Steve Albini, skilur eitthvað svona indie print, dark lords, sko, þú veist, eins og hann þú veist, þeir náttúrulega þoldegismessi kvæmkir bara kalluðu það sko já, bara R.E.O. Speedwagon bara grönsins, skilur og hérna, gauðurinn Hörskur Dú kallaði og grönns monkey, sko
já.
Þetta bara svona, þau fannst að vera algjört tyggigum í, sko, þú veist, já. Meða við the real stuff, sko, þú veist, smæling kvæmkir, sko, út af því, líka eins og vorum að tala þú veist, Bill Corgan í bítlanött og þetta oft mjög melodist þú veist, bæði já. Gítarleikurinn og þeir leifir sér að gera alltaf löng, bara gera gítarsólo og svona sem nefri svona já. Þú veist, teknísk, þú veist, ekki, þau eru ekki eins og Kurt Cobain gera gítarsólo skilur þú veist, þau eru bara svaka út pældir gítarpartar og svona þannig dót sko sem er
Spensin Pumpkins, svona, þú segir það, er rosalega margt sko, það er mjög mikið svona textjör sem sagt svona industrial og svona textjör og svona arti uppbyggingar á lögum, það eru líka hefnundar lagasmiðar melodía, það eru rosalega textar sem eru með bæði þau eru bæði með einhver svona sögu og líka einhver svona textjör dæmi, svo er þetta líka bara pjúra tilfinning
já
og það er rosalega mikið inn í einu bandið
já, já.
Rosalega mikið sko.
Tökum bara til stóru lögin á hérna Siamese Dream, lögin sem það er slá í gegn með, þannig að Today sem er bara með einhver svona spiladósa gítarriffi þú veist yfir bara rosalega basic þrý hljómar fuck you
þetta aðeins ég þetta bara svo fólk já. Bara muni Svo skellur á mig svakalegu gítastorm
Járnsög
Já, bara jafnvel svona sterkar og meiri en maður gleymir þetta hvað þetta er svakalegt sko. Þetta er svakalegt gítarsamt
Þetta er alltaf sömu hljómaði næstu
Ég held að þegar að veri komið skoðað setna sko, hérna, þegar 3000 ár fram í tíma hann og fólk mun vera stútur á rámaskítirinn sko, sem þetta svakalega app sem hann er sko, hugsanlega verður hann stærri í sögunni heldur hann bara skambisann Ég er ofta að pæla í þessu sko, annarkvort bara sem mesta bara Dick Force sögunar sko.
Já, þú guitar slinging eða gun slinging sko.
Já, þetta bara annarkvort sko. En ég held að, þú veist, þetta gítarsound ég veit ekki um ákafar gítarsound en þetta bara, þetta er einmitt einhver midrange veisla
Þetta er svo þetta er in your face sko, þetta er algjörlega í smettina þér sko.
Já, og hvernig er hægt að og þetta kemur mér alltaf á óvart
já.
Bara það með heyrðalega, það kemur alltaf á óvart hversu svakalegur vekkur hefur risið þarna maður fórum þetta alltaf, sjáum hvernig það kom okkur aftur óvart kemur þetta okkur óvart, nú vorum að lusta á þetta býtum við, munum þetta kom óvart já, bró, það kom svakalega óvart hér er þessi vekkur málið er að svona ég bara sko, við þyrftum einhvern veginn að tala bara um gítarsound, sko, þú veist hvað er að gerast þarna, þú veist maður er að
sko, það
er náttúrulega þessi príli element þarna maður er að príla í þessu
já, sko, þarna er okkar sterkur kontrast á milli svona alveg clean plokk hann að bjöllugítarin sem er bara eitthvað svona, ég myndi bara halda bara eitthvað telekastið með bara, þú veist hann að efri pick-upina í gangi skilur, þannig að þið bara ná bara eitthvað svona alveg þunnu já, bjöllulegum hljóm og svo eru bara svona kannski þrýr rafmagnsgítarar að spila þessa mjög basic hljóma, bara með mikið bara, þetta er bara distortion pedal sko, þetta er ekkit flóknar en það sko,
þetta er þurrdjöfull
já, þetta er þurrdjöfull og svo er sko
Þeir, svona, þeir ná ekki sko, engagementinu sko, á þig með einhverjum reverb pælingum
þetta er bara
þeir eru að gefa þetta er alveg prumpu þurrt
sko. Og þeir eru með veist, það er hann að sko, ef fyrir maður að segja þetta sko já líka með eitthvað svona stein dæmi hann undir
já. Það er bara þessi svona þessi grunn þetta ramax hljóð
sko. Já þeir eru sko sko Billy Corgan spilar held ég allt á, á þessari plötu sko, mm-hmm. replaceði allt sem að hinn gítarleikarinn James Iha mm-hmm. og svo bassaleikarinn Darcy mm-hmm. Betsky og svo er hann alltaf
rosaleg lúk á svo fólki bæði
rosaleg lúk og svo trommarinn mm-hmm. sem er algjört leynivopp sko, mm-hmm. Jimmy Chamberlain mm-hmm. hann er þú veist hann er sko svona hinn risin í bandinu skilur við, þeir bara það er, hann er jazz trommari og það heyrist, þetta er svona, þú veist, það er svona lúmst sko, til þeim sko Maggi Tryggva, Magnús Tryggvason Eliasson sem er svona í aðru hverju bandi og Íslandi sko, hann er Jimmy Chamberlain maður sko, já. Það er, þú veist, það heyrðist alveg þegar sko, við vorum byrja saman að spila, þú veist, þegar ég var 18 og hann 17 eða eitthvað skilur við, þá voru að spila stundum eitthvað svona rock dæmi sko, þá var það alveg bullandi Jimmy Chamberlain feels í tryggvarsinni sko.
Og hvað er þetta einhver svona jazz element og...
ég veit það ekki, veit ekki alveg hvernig þetta er að útskýra þetta svona, jú, allir það ekki, það sé bara að skilur það er bara eitthvað svona confidence í því mm-hmm. að spila, þú veist, í raun og veru frekar svona oftast ekkert mjög flókið en þú veist en ráða við eitthvað miklu, miklu meira skilu, spila já, bara með
rosalega power to spare,
en þetta er líka skilu bara eins og bara John Bonham og þú veist eitthvað svona skilu sem að spila svona með bara miklum krafti skilu
mér finnst það bara það sem mér finnst svo ótrúlegt með Smashing Pumpkins er að hérna, sko, þetta er rosalega áköf músík en samt þú veist bara lögum eins og Zero og svona,
já.
Samt er eins og þetta sé latt, eins og sko pál to spyr eins og það gætu
þetta er hægt, þetta er hægur taktur blan.
Svo er bara eitthvað svona líka svona eins og þú veist, þó að hann öskri svakalega sko,
já.
Eins og hann sé sko samt með pál to spyr eins og
hann
sé ekki
hann er hann rosalega, hann sko Billy Corgan fyrir rosalega auðveldlega í öskrið sko
mm-hmm.
þú veist hann er eins og hann öskri án þess að í raun og vera að vera öskra, þú veist hvað meina, þú veist, hann svona bara hann svona bara eitthvað staðar á röddina hann getur bara svona beglað hana, hann fari í þetta öskur þú veist, þetta er ekki svona eins og bara þú veist, Little Richard þegar hann öskra skilur, þú veist, þá heyrir hann bara þú veist, hann er að öskra eins og hann bara sé að, þú veist, eða Bruce Springsteen skilur hann, eins og við töluðum ykkur sem að þegar hann öskra þá er eins og sé að drukna skilur, hann er bara svo þú veist, það er svo mikil örvænting í því, þetta er miklu meira kontrólt, miklu meiri vélrænara dæmi, skilur, öskrinans Billy, þau eru bara svona, þau eru á sama líka, sko, tíðnis sviði, dálítið, og gítarandir, þetta er svona, já, eitthvað svona mid-range í, sko, já, tíðni, þau sem að öskrin er á, sko, ekki einn svona, já, ég raunum svolítið bara svona latt, sko, þú veist, bara slakkir Gen X dæmi sko, í gangi sko.
Sko við tölum aðeins meira Billy Corgan bara aðeins svona, við erum búin aðeins svona að snerta á svona þessari físík og fleira sko. En þú ert búin að kama aðeins meira svona án í bara upprunan og hvað var hans tiltekna svona Gen X mál sko, er þetta eitthvað hvað er það sem hann er að hrópa
Sko, það er náttúrulega bara klassís bara eitthvað, þú veist bara skilnaðbarn skilur og hérna abusive stepmother og hann alinn upp hjá ömmu sinni mest megnis eitthvað svona og svona, svona, sendur á milli og hann á bróðir sem er með eitthvað þroska skerðingu sem að sko, stjúpmóður var ennþá verri við og eitthvað svona þannig dæmi skilur
er þetta eitthvað svona, svona amma sem spila á lottó þú veist, er þetta eitthvað svona þannig svona skilur,
já, svo pappans er líka sko, pappans er líka svona, sko, var hérna bara dópsali og hérna tónlistamaður líka, sko. En mjög fjárverandi sko, og svona sinti honum ekki sem einhverjum að þú veist, kendi honum gerði ekki neitt, hjálpa honum ekki neitt í hvað tónlistalega séð skilur svona, hann er bara svona ég held að sé bara það, bara svona drive þú veist, eitthvað sem að er bara var dóldi bara í vonlausi stöðu frá byrjun, skilur hann bara óst upp í fátæku millistéttar eða svona lágstéttar heimili, skilur og svona, og eitthvað neginn, jú, hann var, hafði gáfur, skilur, hann var komin inn í ykkur að, hann var búin að fekka ykkur að styrki þannig svona,
já, var þetta eitthvað námstyrki hunting, waiting to happen, eitthvað
svona já, svo bara hættan, skilur, og fór bara
en þetta er samt alveg svona lappar inn í einhver svona stofu í MIT og klárar einhver fórmúlu. Þetta er alveg þannig eða ekki? Ég meina ekki bara
jú, þú veist ég með held það sko. Hann er
hann er svona fórmúlu dæmi
bara. Já, þú veist ég meina eins og tala um það með þú veist hafnabolta logistik dæmi. Hann myndi alls konar þú veist hann með það alveg svona.
Ég fæ svona tilfinningu að það sé þannig sko. Hann gæti labba bara inn í höfuðstöðvar Boeing og bara sagt eitthvað svona bitu akkur það fram með að þóna bitu.
Já.
Er að nota það getur bara auki framleiðni þannig 5%.
Já, einmitt.
Þannig mjög svona eitthvað þannig dag, sko, eitthvað svona beautiful mind, dýpra einsæði, sko, sem ég ekki einhvern veginn eins og reyna sko, hugsta sem hrós, sko, mér finnst þannig einhvern veginn svona óþólandi, sko.
Já, einmitt. Já, algjörlega. Og hann var, sko, þú veist, hann líka, þú veist, það fara alla sögur af því, sko, bara eiginlega allstar, það sem ég vil lesa eitthvað svona Billy Corgan, hann er frekar pirrandi gaur, sko, og bara svona controlling, sem við tala um á hann, og svona
Já, fólk hefur bara verið alveg hún að það Darcy og eitthvað
og svo var sko Jimmy Chamberlain sko og þau öll voru frekar miklu bara junkies frá byrjun sko, en sérstaklega Jimmy Chamberlain trommaleikari, hann var svona túrari sko hvarf þú veist þegar þú voru í sessionunum og svona og junkies sko bara heroin stemmingu sko, Darcy var í krakki bara á túrnum, melankóli túrnum var svona, svona touring member í bandinu sem var hljómbólleikari sem að dó úr heroin overdósi og sem þeir fengu, fóru báðir overdósuðu báðir hann og Jimmy Chamberlain
Já.
En hljómbólleikarin dó en Jimmy lifði af og var þá reikin úr bandinu svona sem var, og það sem endist í eitthvað smá tíma en þvist, hann og Billy unna alltaf saman og þvist, þeir eru saman í bandinu í dag sko.
Einmitt.
James í hafa hætti 2000 og byrjaði aftur 2018 tók 18 ára pásu sko.
Já.
En Darcy er bara hefur bara hætti 2000 og hefur ekki sést til hennar síðan sko,
Já, einmitt.
Og hann tekið neitt tíma fyrir með crack possession og
Já, það er bara mikil ólukka bara.
Já.
Þetta er.
En sko, ok Sæmi Strín kemur út þannig að 93 mjög svona promising og þau missa eitthvað smá indie cred þú veist, eða dális helling þú veist, þau fá svo mikla spilun og svona og fá alltaf þetta hérna Grunge Monkeys og þetta dæmi stimpil á sig túra í eitthvað, eitt og hálft ár eftir hana, þegar hún er búin að fer Billy og loka sig hann er svona obsessífur gaur og samti, verð þá bara inn og loka sig af og samti 56 flög fyrir næstu blötu sko. Sem er rosalega 56
ok, bara textar og allt
já þú veist, ég held að kannski örugglega ekki allt fyrir fullklárað skilur þegar við fara inn í stúdíói og þau hafa fyrstu tvær blöðunar eru pródusera Butch Vig sem var í hljónsveitinni Garbage og pródusera líka þú veist, Nevermind og fleiri þú veist, svona grunge bara risa dæmi og þau ákveða fyrir Melancholy and Infinite Sadness að vinna ekki aftur með honum bara þessu bara var orðið of þægilegt hann bara orðið of náin þeim og bara eitthvað þetta gekk of vel sko og upptöku sessionin voru þú veist rugluð sko þau voru eitthvað þeim alltaf að þú veist eins og við erum að segja hann að Jimmy Chamberlain var alltaf að hverfa og Darcy og James Ia voru par hættu saman og bara allt í ykkur svona stemmingu sko þannig byrja aftur að taka upp hérna
þannig við erum talað að þetta er bara fólk þú eru ennþá 20 okkar að guðmul eða svona, já, tabla 30 kannski Billy Corgan
já, það eru verið að 28
þau eru bara ógeðslega miklu peningar
já.
Þau eru öll svona slightly gothic
industrial dæmi sko
industrial. Og svona inn út úr einhverjum bara erfiður í neyslu
og það er ákveðið strax að fara í tvöfalda plötu það á að gera hérna erfiðu þriðju plötuna bara það á að takast
og þetta á að vera svona mikið koncept og það er pressa upp á þetta það er að seljast í miljóna myndakana það er þetta algjörd feiljur
og það er sko, þau eru líka út af því að það var tekið fyrir hérna Bulletproof Butterfly Wings lagið og það sem lag sem við erum að taka fyrir í dag 1979 er hérna eru svona svolítið sikkur endir sko endirinn á spektrum með þessara plata á sikkur menda skilur, það er rockið í Bulletproof Butterfly Wings sem er svona þau eru svolítið svona að segja skilið við og þetta meira svona industrial experimental dæmi og svona elektrónik sem að kemur svo meira eftir Melancholy blötuna á hérna Adore og Machina og þessum blötum sem að koma hann 98 og 2000 ef ég maður rétt þetta er svona þetta er svona sikvarendin af hvert, hvert svona allt fór sko, þú veist og þetta lag 1979 er svona þú veist, byrjar á trommu lúpu og þessum svona einhvern veginn strömmaða strömmuðu svona gítar gítarhúki í raun og veru þetta er það og svo þessi svona eitthvað svona rödd þetta, ég held þetta sé alveg bara örgulega rödd sem er bara í gegnum tremolo og eitthvað, þú veist, delay eða eitthvað sem minni svolítið á eitthvað svona bara eitthvað svona móbi eða eitthvað svona þannig, þetta er svona þannig effekt á, á röddinni sko, sem er bara og svo er þetta ding 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 þetta, þetta riff sko í bara eitthvað svona lúpu svo spilar náttúrulega Jimmy Chamberlain yfir það líka þú veist, trommur
og hérna, en það sem ég svo fyndið það það kemur þessi, hérna núna langa mér nefnilega að greina bara dítila í svo lagi, sko, ég veit ekki hvað þessi svindla spila það eitthvað núna, en sem sagt það kemur þessi þessi trommuheili eða þessi, þessi elektróníski taktur sem er svona eins og hann sé sko svona eins og hann sé bara svona stuðningstrommuheili dæmi, eitthvað svona sem á aldrei að heyrast eins og, þetta er svona eins og þú fórst undir the digital hood of things sko.
Ég bara eins og svona taktmælir eða þannig
já, þetta er svona þannig
glorify taktmælir sko
já. Þú veit að lusta okkur þannig og það setur því í stellingar við að hvernig takturum verði en svo er kemur takturinn, þegar hann loksins kemur inn þá kemur hann einhvern veginn á offbeatinu
þegar Jimmy kemur inn
já. Já. Það er svakalett
þetta er, sko, þetta er svona nosturs dæmi sko, greinlega svona stúdíó nosturs dæmi sko
sem virkaði
sko, og, veist, þetta er rosalega mikið departure eða langt frá því sem þau hefur verið að vinna að veist, fram að þessu, veist, mjög langt frá Siamese Dream þó að þetta sé í raun og veru að einhver svona eftiráhyggja rökrett framhald af einhver svona industrial pælingum að fara yfir í bara vélrænan trommu heila takt skilur, og lúpur og elektróningu veist, það bara meikar bara mjög mikið sens en þarna þessi tímabili 96, veist, þetta var veist, jú, Nine Inch Nails voru fannin að daðra stíft við þetta sko, en ekki svona, veist, þetta var eitthvað en svona fyrir eitthvað bandins og Smashing Pumpkins var þetta mjög svona ballsy sko. Manstu þetta myndbandin líka manstu þetta þessu fílgut suburban snild myndbandi þegar maður svona þetta er svona myndavel veist, þetta var rosa mikið svona 90s sprengja, sko, Gen X sprengja þegar svona myndavelin er svona föst á andlitinu og leikarinn getur hreift sig óslega mikið en myndavelin er alltaf steady
þú veist alveg hvað þetta er maður, þetta er Snorri Cam
þetta er Snorri Cam, já. Þetta heitir kalla Snorri eftir Snorri Snorri Bros
sem Snorri Bros eru sko eru hérna Einar og Eiður Snorri sem að hérna eru eitt bara mikilvægast að bara export Íslands bara ever, þetta er bara bara born in kaffibarinn bara gauðir sem að hérna, já, voru bara ferskir á kaffibarnum, bara með einhvern veginn þannig sjálfstraust að þeir voru fattan að skjóta einhver REM-vídeó bara vídeó bara fyrir REM bara einhverjum mánuðum setna sko. Bara á grundvelli cools
Einmitt.
Og þú veist þetta Snorri Cam sem er einmitt einn mesta 90s bara perspektiv sem hægt er það felst einhvern veginn í því að einhvern veginn festa myndavélina á
já og haldinni steddi með einhverju svona stöng sko, sem ég skil ekki alveg nákvæmlega hvernig virkar sko.
Nei en þeir fundu ykkur ógsta góða leits að gera það það
bara,
Snorri Cam
er bara patent sko.
Já,
ég heldur það þessi bara, bara raunverulega patent
já ég held
það ágæðu þetta
En, bara, sko, eitthvað sem byrja þú veist, skilur já, þetta er okkar contribution to cool
já.
Það er Snorri Cam sko.
Það er, sko nýjunni þá vorum við með þetta, sko, þetta gátum við lagt að borði sko. Við gátum lagt kaffibarinn að borði fyrir Bretana, sko, fyrir Damon og þau sko. Og þetta gátum við komið með svona, til bandarækjumenn sko. Þetta gátum við skilað á okkur sko.
Mikilvægt
já, og þú veist já, einmitt en hérna
myndbandið er geðið
þetta er svona unglingur smá svona dazed and confused dæmi sko Billy er í aftursætinu á hérna Dodge Charger bíl sko og James Iha er sko leikur svona afgreiðslumann í svona convenience store
já,
sem þau koma inn í og svona sulla niður ykkur slushy og ykkur svona eru með ykkur svona upstate og svo faraði í svona house party sem er allt bara svona þessi amerísku house party sem ég bara ég held að sé bara orðið of seint bara ég náði aldrei að fara í sko með svona rauðum cups og ef við værum að gera það núna þá værum við bara við erum of gamlir það bara við mistum
já, að við gerum það ég held eins að þetta sé en þá alveg
Þetta er alveg komið stóng, sko, já, en bara, þú veist, þetta er bara svona partí sem ég langa alltaf að fara í, sko
En þetta fórst aldrei í þannig
Svona sundlaug og eitthvað svona
Ég fór í
svona, sko Og eitthvað svona bandaspila og bara eitthvað svona
Já,
eða fórst með, þú veist,
vandaskerma
á hausnum og eitthvað svona
Þegar ég var hann í þarna internshipinu í Seattle
Já,
alveg Þá fór í svona partí Já, það var sko, það var svona einbils og svo einni hæð, samt ekki teka ósla stórt af því að þetta voru einhverju stúdentar bara sem bygguð það, sko Það var ekki svona foreldrahús, þú veist, af því að það voru bara hérna UW nefndur sko
Já.
Og þau voru hérna bara svona alveg samt reckless bara svona bílandin laði bara einhvern veginn upp á grasið og allt í ruglið þannig sko svo var sko partíð svona flætt út í garð þar var svona bonfire eitthvað svona gítar dæmið, það var ekki heil hljómsið
og svona rauðir plastic cups
já, og... já sjálfsög, það já. Er nú bara all basic
já, en þetta var ná því sko en ég svona, þú veist
já,
en ekki svona var... immersive svona college party sko ég hef aldrei ná því sko
nei, en þetta er alveg hérna, feit sko, þetta er ég er aðeins að horfa á þetta hérna vídeo núna, þetta er út í hött sko, þetta er út í hött
Jimmy Chamberlain leikur löggu sko Darcy, hvað er Darcy eftir, hún er
Hún er það sko, svo þau farin að bli sturtu það bara örstu
Já, alveg rétt já, alveg rétt já
Svona eitthvað, þú veist, fólk fyrir sturtu í miðjupartí og það er ykkur sundlaug og
Já, já
Og vera að henda closet papír líka
Já, þetta er svona henda closet papír og Smashing Pumpkins eru svona hrekkjavöku svona, sko, í raun og rekkur þú veist, ef það er um trick og treat skiljum, þá er þetta trick já, þú veist að closet papír hús eða mölva graskir sko.
Svo er þetta hérna svo er sko eins og hérna convenience story sko, í myndbandinu þetta er inn í svona sko þetta er í svona Fred Flintstone kompleksi skilur svona drápulíðagrjót svona mid-century Amerika þú veist þessi fallega suburbia þessi draumurinn sko.
Kíkjum á textan 1979
Þetta er hérna
12 ára
Þetta er svona nostalgíu drulla sko En þetta er svolítið djúsi texti sko Jó Korgan sko Sko ég skil ekki alveg nákvæmlega allt Þetta er eitthvað svona street slang frá Chicago Þetta byrjar á Shakedown 1979
Emitt
Hvað þýðir nákvæmlega það?
Ég myndi alltaf að Shakedown því eitthvað svona sko þú veist, ef að eitthvað svona búli eða eitthvað svona
Já.
Svona nýðist á þeir sko
Ok Já
En ég veit ekki sko
Já, þetta er eitthvað skonar
Svona confrontation sko.
Já, Shakedown 1970 Við erum að opna bara á því
Já, en hvað kemur inn að stilinu? Hvað kemur líkinni þar?
Sko? Cool kids never have the time
Nei mitt Þannig utakarsmaðurinn sko Billy
já. En sko var þetta Shakedown sko Þetta er góð opnum sko Shakedown 1979 sko. Þú veist í einhverju yfirferði merkingu eða svona hvernig hvernig þetta svona að þegar maður heyrir þetta svo oft svona aðeins að vera að pæla í saminginu þá finnst mér þetta að vera svona eins og sko leið þess að segja nú ætla ég að rifja upp 1979 Shakedown 1979
ég mitt
Ég er að fara að hrista það niður eins og bara hérna tré minningana
Já.
Og við erum að hrista bara Shakedown hvað kom Já. 1979
Emitt.
Eitthvað svona eitthvað þannig hérna
Emitt. Emitt.
Eitthvað svona eitthvað hrista á mér heilan hérna Shakedown 1979, cool kids never have the time og svo krakkarnir hafa aldrei tíma hvað fyrir hann þá eða
Já, ég myndi sé það
Já, ok On a live wire right up off the street Hvað er það?
Sko, live wire skilur ég það eða straumur á einhverjum raflýr
Þýðir þetta ekki bara svona rafmagnslín alveg óhaf er þetta ekki bara svona eða svo er í bandar einhver svona hangandi rafmagnslín
Jó, getur verið, já
Eða þarf hún að vera einhvern veginn
Ég myndi að segja það, hún væri, þú veist
tendruð einhvern
veginn. Já, já, eða þú veist, væri, sko, það straumur á henni, skilur, hún ekki einhvern veginn svona döð, sko.
Mm-hmm.
Þetta bara svona suburban mynd, sko, já.
Já, en hvernig þau eru ekkert að hanga á þessar línu?
Nei, nei, nei.
En akkur on a live wire? Af því þau eru bara on a live wire.
Já, ok.
Mitt. Eða þú veist, þau eru ekkert...
Já, cool kids en þeir séu eitthvað on a live wire.
Mm-hmm.
En mitt? Nei.
Eða þú veist, sko, að því maður myndi halda að þau eru að hittast þau séu undir þessar línu, sko.
Já, já, já.
Þau eru on a live wire.
En mitt.
En þau eru eins og þau séu, sko... Já.
Mm-hmm.
So, and, neða, sem þetta er on a live wire right up off the street, you and I should meet
Emmitt
Þetta er bara einhver svona unglinga
Einhver svona hitti, einhver kelir í stað
Já, já. Undir einhver live wire
sko, Já, emmitt
Það sem að orkan er
bara emitt, alveg emitt.
Humming sko.
Undir einhver svona mastri
mm-hmm.
Það er Dazed and Confused
Já,
snillt, já.
Ja, það var þarna vestankurinn sko
Já, 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 emmitt
Tókum það rosalega vel fyrir í þættunum hérna síðanskenn sól
sko. Emmitt, já
Eins langsóta það er
sko, Já, 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 emmitt, emmitt
Finnst þú hvernig það vera Já.
Mm-hmm.
Svo kemur Junebug Skipping Like a Stone
mm-hmm.
Sko Ég fletti þessu upp
okay.
Og þarna er líklega að vera að vísa í Að Junebug sé bíl
Já, já Sem svona, sko, bjöllur
Já,
já. Bólfakinn bjöllur
já. Já, en ég hélt alltaf að það væri bara eitthvað skordýr sko.
Já, 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 mitt Ég held að þetta væri svona Maríu, svona já. Maríu bjöllur eða hvað sem þetta er
En svo kemur þá næstum út að headlights, sko
þannig... Já, já, emitt The headlights pointing at the dawn, er ekki, nei
jú.
Já
Þetta minnur nú á bara lagið One Headlight Erum við ekki búin að taka
jú,
það?
Jú, jú, jú
Það er náttúrulega mjög af svipuð með, sko En það er sann, sko, One Headlight með, Wallflowers
Já
Er sann svona, 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 sko, svona sveita útgáfa af þessu lagi
Einmitt.
Það er svona Nú veit ég dillað sommer Svona mm-hmm. þessi sveita
mm-hmm.
Unglingadæmi sko, mm-hmm. Þú veist það er svona One Tree Hill Á meðan þetta er meira svona Ekki inner city en þetta er svona suburban
Já, 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 einmitt
Ok, Junebug Skipping Like a Stone Er hún þá svona Skipping Like a Stone á vatni Svona
já,
sveita kettlingar
Já, já, já,
það er að kýra svo rætt
Já, 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 einmitt
With the headlights pointed at the dawn
mm-hmm.
Það er að Við erum búin að vera út alltaf nótina mm-hmm. Það er bara byrjað að vera bjart aftur sko.
Mm-hmm.
We were sure we'd never seen an end to it all
Einmitt
Það er það ekki þú dungur
sko. Einmitt, einmitt Bara, já, einmitt, ódöðlega
Já mm-hmm. Það er alveg ekki að sko Ungur og ódöðlega
mm-hmm.
Alveg bara Þú veist Kera bílinn rætt og bara Feeling sko.
Mm-hmm.
Svo kemur kórsinn And I don't even care To shake these zipper blues
Já, zipper blues Það er sko Zipper, þá er maður að tala um sko Er maður að tala um zipper kveikjara Eða er maður að tala um sko, þú veist, rennilás Þú veist, zipper blues
Nei, sko, kveikjarni zippo
Já, einmitt, ok, þá er það að tala um rennilás Þá er það að tala um bara, þetta bara Það fjalla bara um bara að missa sveindóminn skilur Zipper blues, myndi ég segja
Hvað, út að rennilása?
Ég bara svona renna niður buksnaklefinu, skilur bara eitthvað svona shake these zipper blues
yeah, I don't even care to shake these zipper blues
Já,
já. Ég flettis upp að ganeina sko, það ekkert að marka hvernig maður flettis upp en það ekki neitt, sko, mér veist okkar kenning að vera
mm-hmm.
Zipper blues refers to a feeling one gets when they are constantly moving around and can't settle in one place
okay.
Sko, akkur, út af því að rennilás er einhvern veginn
Nei,
ég alveg til í
eitt
sko
eitt,
And we don't know just where our bones will rest
Einmitt
mm-hmm.
Hvar og hvernig við deyfum
mm-hmm.
mm-hmm.
To dust, I guess
mm-hmm.
Forgotten and absorbed into the earth below
Einmitt
Þegar þarna kemur gotharinn sterkurinn sko
Einmitt, einmitt
Sko, mála er ástæðan fyrir að goth menning er svo ógeðslega seg
mm-hmm.
er út af því að hún er að vinna með svona the morbid teenager
mm-hmm.
það er ekkit meira líf í neinu
Nei.
Eins og unglingi
mm-hmm.
En þegar þú ert með ungling sem er mjög dauða hugsanir
mm-hmm.
og er eitthvað mála sig hvítan og í þessu svona þessu gothic pælingum sko
já, já.
Ertu komið með svo rosalega flottan kontrast
einmitt, einmitt.
Og ertu komið með hann alveg og ég með veist að það, sko, mér langa ég var að býta tækifæri til að ná aðeins vittur um þetta goth dæmi, sko
mm-hmm.
sko goth ekkert er já, aðlaðandi ekkit selur jafn mikið og þessi, þetta slightly goth touch þú veist bara rekkjavaka þetta er svo ógeðslega ómótstæðilegt dæmi sko.
Já, já, já.
Unglingar í einhverju rekkju dæmi sko. Bara einhverju morbid dagurinn að döðu einhverju unglingar sko. Einhverju þykistu leika hrella hvert annað hrollvikju
Já, já, skrím og
já, og allt þetta dæmi, þú veist það svo Black Sabbath hljónsetin sem enda á því að finna upp heilt musical genre sem er þungarokk þeir voru sko, þú voru hipa rocksveit sem bara, það var einhver myndi bíó sem heit Black Sabbath sem unglingar dyrkuðu sko svona shock horror rusl sko sem alveg tröllreið sjöunni sko allt svona eitthvað unglinga hrollleiku kjaftaði sko
já, já, já.
Og þeir bara skýrðu hljónsetin og Black Sabbath bara eftir þessu að þeir sáu að þetta er það sem stelpunar elska, strákunir borga peninga fyrir
já.
Allir elska og öskra og dá og geta ekki fengið nóð
einmitt, einmitt, einmitt.
Og það var pjúra viðskiptaleg grettu ákvörðun að skýra hljónsetina Black Sabbath og ég meina þetta gothic dæmi þetta er
demóni sko.
Fyrir mér, þetta er demóni og fyrir mér er það svo mikið svona þeir sem fattið ekki mér finnst það vera svona svo you failed the test ef ég væri bara einhver svona ógeðislega svona ríkur tækún og getur svona tekið einhver svona stovepipe hat svona muahaha svona test á starfsmönnum mínum þá myndi ég fá head of marketing í fyrirtæki mitt og ég myndi svona athuga hvort hann skilji the power of
God
já. Já. Ef hann væri bara eitthvað eitthvað efins eitthvað minn en 100%
þá, Seldur, já.
Já, þá já. Var það bara myndi láta að fara ekki um lúu sko.
Já, já,
já. Já. Gerum mig lúu dæmi sko. Þetta er bara þú veist bara þú missir allar tannhelsutryggingar sko í gegnum lúu goth er gót sko ég meina
algjörlega
sem ég finnst svona stundum svona, ef það er Íslendingar ekki fatta stundum bara Mér finnst að Íslingar mættu vera aðeins meira gothic, sko. Bara almennt, sko.
Heldur betur. Já, við, þú veist, við...
Hver hefur verið alveg að negla eitthvað goth dæmið á Íslandi? En svona, þú veist, í þessu slight goth dæmið, sko.
Já, þessu slight, þetta er svona goth flörti.
Já, þetta er nefnilega málið. Goth flörtið er málið, sko. Það vera í þessu svona... þetta er svo mikið money sko. Þetta er allt einu svona svo, sko, þú veist að vera í sko, svona peysu sem nær frá meður kjúkur sko.
Sko náttúrulega smá svona þegar sko Jónsi var í sólotúrnum Jónsi Sigurós sko, þegar hann var að gera sóloplötunum þá var hann aldrei að flörta gott flörta sko. Eins sko eins líka Pete Ben hefur svolítið verið þarna sko, í þessu svona prin, sko, á sínum tíma sko, eða svona fyrir kannski svo einhverjum árum var hann svolítið svona
Svo í svona bara, Sign
Sign, náttúrulega, já, já
Agent Fresco
Agent Fresco, já
Vist, ég vil nefnilega meina að Íslingar hafi aldrei
Nei.
Kunnað að meta hvað, þú veist, bara eins og görnir Sign voru að gera
Nei.
Eða
Þetta veit ekki
ekki nóg,
Meni, ekki nóg.
Eða Agent Fresco eitthvað svona, þú veist, það verið að bera hérna á borð goth og það er eins og fólk sé bara ekki að skilja þú veist, það er
money, sko
já, það er money, það já. Er value í sjálfu sér fólk eru alltaf að hugsa eitthvað þetta er nú svona alveg ágæð þessi lög eitthvað, en akkur þurfa það að vera með þessu augskjóka skiljið ekki augskjóka, þeir eru konceptin, þeir eru ekki the means to acquire
já,
þú veist, þeir
já.
Eru Já. Ég veist ekki verð að segja að
Við heldum aldrei bara að ná þessu,
Við höfum aldrei ná grönsi heldur ég veit við þurfum að leggjast yfir það dæmi langar, ég með í kollinum eitthvað svona stórt svona stóra röksemt það mál
Já.
Íslendingar og gröns Það er eitthvað sko bara
Já
Þú veist, þegar maður fattar bara, þú veist sko aftur aðeins, þetta slide goth dæmi Chris Cornell Grunchari, ok alltaf með þetta slide gothara
svona
flört já, þetta gerir maður þetta er svo tímalist dæmi maður vissi ekki hvort að Chris Cornell var í 60 eða 24
sko. Einmitt, einmitt.
Það dæmi sko. Mm-hmm. Já, erum við ætlum að koma sem texta heim
já, já hvað erindi tvö?
Við erum komin inn í erindi sko Double Cross, The Vacant and The Board
mm-hmm.
Double Cross, The Vacant and The Board
mm-hmm.
Ég veit ekki hvað þetta því er
sko, svíkjum
Double Cross að svíkja?
Já, og
hérna
veik, bara þeir tómu og leið eða svona ja, leið
tómu og leið?
Já
Er þetta poetry?
Já, þetta poetry, sko, eða þú veist
Ég held að þetta sé það, sko
Já, þetta bæði, sko
Já, það snilt
Góð báðu með einn, sko
Já They're not sure just what we have in store
Nei
Það svona þessi góð hótun
Já
Það þessi svona Það svona reyti og þetta hótun
Já, vera eitthvað svona tómur veikend að vera, sko, vera veikur Nei, vera veikend er að vera tómur, skilur eitthvað svona þetta svona vera hann eitthvað svona skota á tjokko eða þú veist,
já.
Ef við talaum svona í nýju svona, þú veist, 90s
já.
Sko, lingói, sko, þá er þetta skota á tjokko
já.
Já,
þetta eru við hérna og þeir fatt ekki að þessir slætli gothic lúðar, sko
eru
móni, sko myndur ekki segja líka að þeir sem voru slæt gotharar 1992 til 6
mm-hmm.
Þetta er líklega ríkasta fólki í bandaríkjunum
Já, 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 alveg 100% sko.
Alveg bara, alveg bæja mæl Er Jeff Bezos
Slæði líka
Er það ekki? Bara svona, einhvern veginn Bara í dag, sko
Jú, mitt, mitt
Eða er það bara því hann Bara sköldlóttur sem byrni korkan sem ég er að hugsa Er ekki eitthvað meira til í þessu? Vist, Amazon, það er náttúrulega Seattle-based dæmi, sko
Já, já, já
Þannig að hann hefur pottilt
Hann hefur verið meira kannski gönnsmegin þá.
Já, það verið samt svona...
Já.
Ég vil meina... Já, þessi er ultra rich fólk, sko.
Mm-hmm.
Hefur verið sko...
Mm-hmm.
Ok. Svo er þetta bara... Nei, svo er meira. That we don't even care as restless as we are.
Mm-hmm.
We feel the pull. Finnum bara tókkraftin.
Já, já.
Wow. In the land of 1000 gilts and poured cement
Einmitt.
Já, svo heldur þetta áfram og svo ógsta kúl af því að þannig er ákveðin svo mikil það ekki gefin eitt breathing room
Nei.
Lamented and assured erum við að fara fram orkur, þurfum við að þýða
mm-hmm.
Okkur er alveg sama eins, ef þannig svo við erum við finnum tókkraftin í landi 1000 samvinskupita og niðurhelds cements
mm-hmm.
Lamented hvað mm-hmm. þýða?
Svona sko lofsungið
and assured to the lights and towns below eru þau tekin á loft eru þetta eitthvað svona þarna finnst mér þetta að vera svona
svona vampýrun að fannar að fljúga já ok, ég var komin í eitthvað svona goth vampýru fannar að fljúga sko
þetta er svona litla vampýran það er ekkit af sætt og litlar vampýrur
nei
Málaðið að litla mannbýra var í sjónvarpinu þegar ég var krakki út í Svíþjóð sko, svo kom ég heim til Íslands og vildi vera vampíra
mm-hmm.
var það á öskudaginn og það vissi engin hvað það var sko. Að það var bara ekki í popular culture en það eins og litla tiny bony turkey town en það sem Ísland er
mm-hmm.
mér erum bara alltaf með einhverja þrjá hluti einu
mm-hmm.
Fyrst, krakkar í dag þau vita bara hvað æskæðis er núna
mm-hmm.
þau vita bara hvað æskæðis er og that's it
mm-hmm.
Það er ekki meira breytt í reffonum sko. Núna er það bara næsta Halloween verður bara Aron Khan eða Rúrik
mm-hmm.
það er ekkit
mm-hmm.
það er bara eitthvað vampíra mm-hmm. hvað er það Þú, bara sæt bara, veist, að leika litlar vampíru
mm-hmm.
Vígtennur
sko,
bara vígtennur er þetta ekki bara pældi ég hvað það vampíruæði er segt að þetta var sterkt í nýjunni sko,
mm-hmm.
það var hann að Dracula myndi með Gary Oldman og eitthvað, svo bara skellt á í nýtt vampíruæði, svona 2004-5
mm-hmm, mm-hmm.
byggt á bókurum að það með
Twilight
og þetta drast það var bara það var reynd að kæfi þetta niður bara, 10-12 árum setna var það bara sko
bara
fólk að sturta peningum í það
sko.
Þú veist, erum við ekki að tala með eitthvað svona 20 okkar bækur og 10 myndir eða eitthvað og bara,
ég bara, þetta er eitthvað svo leið sko
og hérna þú veist og fólk var bara raunverulega að sko
bara gjörsamlega.
Þú veist, þetta er svona, þú veist, fólk bara sjátt, þetta er svona eins og, þú veist, þetta er eitthvað kvótaerfingjar sjampúa flöskur, skilur.
Já, já, já.
Þetta er svona, þetta er fóð inn á mó, þetta var tvær móei og heldur annari niður.
Já, já, já.
Þetta var svona, ég held að fólk að fara í bara smára bíó og var bara, ég held að fá fjóra með á Twilight og bara rúðu þrjá. Ég ætla að fá dent í veski mitt já. Eftir þess að ferð, sko. Goth er það ógeðislega heitt dæmi, sko.
Já, já.
Ok, já. Þetta komið aftur líka.
Já.
Það var reynt að stoppa þetta.
Já.
Mér finnst þessi nýjasta, eitthvað svona Pretty Boy Choco dæmi eitthvað. Já. Mér finnst það allt vera að stefna eina leiðina, sko.
Bara vampíru.
Já.
Já.
Það bara fólk vill ekkert annað heldur en eitthvað svona liðklætningur svona svört svona drakúlaföld.
Eða mitt.
Komum upp úr líkistum, þetta bara, við vorum bara brjabil sko að íhuga að gera þetta bara ekki til vona svona, bara við vorum með mið Íslandsýningu, þú veist, alltaf með rosalega svona lágan infrastruktúr, lítið, vorum ekki til vona að hugsa hvað gerist þetta verði bara eitthvað svona bjöttbræði að koma upp úr líkistu, dæmi eitthvað. Bara það sem gerist þetta, bara það kemur bara peningastormur.
Þeir ráðu ekki til það, sko.
Nei, meni, hvað hefur að gera í því? Hvernig hefur að ráða við alla sem miða sem við seljum þannig?
Já.
ok. Lofsungið já. Og Assured. Fest í sessi. Staðfest eitthvað. To the lights and towns below. Þú eru tekin af stað. Lilla vampíran er komin á skreik. Faster than the speed of sound.
Já, hann er komin í rævilinn hann, já.
Já, brúna, já, einmitt Faster than the speed of sound Faster than we thought we'd go Beneath the sound of hope Þetta er svo mikið einhver svona gothic Chicago unglingur að skrifa ljóð
Ég veit það, þetta er alveg
Þetta er algjör svona Jordan Catalano bara drulla sko algjör hérna Hversu mikið Sko, ég var í MH Það var nýbúið að koma það með EB-brautina International Bachelor brautina Það þýtti allt þínum að koma okkur mikið svona bandariskum nefndum Það voru öll gothic sko auðvitað er komin eitthvað í skamtið og Íslandi voru öll að skrifa í svona kompur glósubækur svona allt með stórum stöðum svona þannig
já.
Svona, og þú veist öll aðin voru svona anarkista aðið
já.
Ljóð
já.
Bara eitthvað
skamdi
og liðublökur Justine never knew the rules
mitt
heldur þetta að segja hérna Justine Fleischmann eða?
Nei
ok hún er alltaf ákoma við sögu hérna, elastika konan
einmitt.
þetta er bara einhver stelpa
já.
Ok hung down with the freaks Já, sorry Justine never knew the rules Hung down with the freaks and ghouls
Einmitt, hekk með fríkurum og sko
okay,
afstyrmónum í raun og vera sko.
Það sem er málið þú veit að góð, sko, maður á að hanga með þannig að the freaks og afstyrmónum Er hún sem satt sætastelpan sem að fór niður á neðri þil mötunitsins og hekk með
Ég vissi ekki að hún mætti ekki að hanga með fríkurum sko, já
ég sé þetta alveg fyrir mér hann er 12 ára hann er freak sko. Ímyndum okkur bara 12 ára gamlan
Billy Corgan
hann er bara
freak
hann er svona potið svona tala allt og hátt vill bara tepla og svona ef hann allar að segja eitthvað þá öskar hann það og bara svona kennar hann er hatt hann sko svo er einhver ein svona 15 ára stelpa sem einhver luta vegna sér eitthvað í hann stays with you sko þetta er bara No apologies ever need be made. I know you better than you fake it.
Já,
to see. Heru, svo kemur endurtekning. Forgotten and absurd into the earth below. Svo kemur loka. The street heats the urgency of now as you see there's no one around.
Já, alveg endur. Já, mitt.
Ég er ekki bara...
Smá bara svona backstreets... Bósi er bara springsteen tæl sko. Við verðum bara að hendis í gang sko. Það er ekkert annað sem getur gert sko. Bara tekið það veginn
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.